godina gujiidhiyaatti barattoonni yuunivarsitii bulee horaa rakkoo qaban himachuuf jecha barachuu dinnaan waraanni mootummaa ganama kanatti duudanii kaan dhaanuudhaan kaan immoo gaazamimmaan suu irratti biifan nama hedduun miidhaman jedhu. Gaaffiin gaafatan keessaa uummati daangaa irratti miidhamuutti jirurre ajjeechaanis haa dhaabatuu ka jedhufa. Bulchiinsa godinaa ammoo kana hin dhageenye jedha. Jara soraan bulee horaatti bilbilee haasofsiise keessaa tokko akkas jedhu.
Ani barataa waggaa 3ffaati seera baradha. Ijoolleemni barnoota dhiyoota naaf addaan kutteetti. Barnoota kan addaan kuttee beeksisa baasanii guyyaa kaleessaa adda kabaraachan godhaneeni. Ijoolleen tuuni kilaasaallee naannoo doormumasii jirtuuni bakka ganama xinnaa sa'aatii lama geettu ijoolleen gibbii keessa jirtu akkanumaan itti duudanee dullaa fi gaazii himmaanii ta'aniin ijoollee dhaanuu jalqaban ijoolleen kaan doormii caccabsaa keessaa guuranii. Doormii cassanii keessaa guurane makinaa fi gara manii dhaabeessanii kuni adoosii deetu doormii irraa utaalaa achi ijoolleen kuttee yoo caccabde illee ni jirti. Ijoolleen akka malee dhaanamte illee ni jirti. Warra dhaanan warra illee caccab gara utaalaa geessaniira.
Ijoolleen maaf dhiyoota maaf barachuu didde kadhaan kuneen.
Ijoolleen kasiin barachuu diddee fi uummati keenya daangaa irraa dhumatu jiru jechaa dhaabbatuuti. Si'oosii kanan fudhannu si'oosiin kun nurraa dhaabbatu qabaa jettee fi isiin gaaffii gaafatte naani nami deebinan deebiseef illee ni jiru. Ijoolleen bulchuma pirezidaantii yuunivarsiitichaa gaafate. Addurkaadiri deemeera bakka bu'aasaati. Oromiya federaal nu deemuuti jette kan ergitanuu jette.
Ijoolleen bulchiinsi gaafatte ijoolleen.
Gaaffiin teenachi nu deemtuuti ka jettuu isaan gaafatte. Isaanleen bakka gaaffii ijoolleen namillee deebiinye. Ijoolleen galama kana beeksisa maxxansitee namni tokkolleen akka gaaffii teenna nuun deebiinye kilaasa akka naanne jettee beeksisa wayii maxxansite.
Ijoolleen.
Achirraa kaanee bakka ijoolleen namni tokko hiriiraan bahin osoo isin dormisa teessisa jirtu bakka utumaan jamaranee iyyuu.
Saata gam ganama.
Ganama saatii lama walakka.
Namni akkan ijoollee dhaanetti kuneen.
Agaaziidha.
Warri nam dhaanee jettu kun yuunivarsiitiin ka'ee jirmu alaatti dhufu moo eessa dhufe?
Warri meetirii dhibbaa gibbii alan jiranii harki kuun immoo gibbii keessa qubatee duwuu jiran waliin kaasee nyaatisa jira. Haa gibbii galaneeranii tureera. Ijoollee nama mataa gurguddaa nama odaafa mormarraa qabu bu'uuraa dhiisaa kaafeellee isaati ijaarraa isaanii jirtiin ijoollee hiriirsiseeti nyaachise barataan bakka kuun gadi hin ta'u harki kuun baqatee ala gibbii ala baa'eera warra ammoo keessatti dhaqqaddisanii kaan hin baachuu kaafeellee sirra ejjisiisee nyaachisa achi keessatti nama rifeensa guddaa qabu keessaa guurtee kutaan dikaa jilbisiisaa makinaatti feetee gara magaalaatti hin dabarate.
Amma ati nan baqate keessaa tokko.
Namni baqate keessaa tokko doormii caccabsaa dhufteeyyuu nuyyuu ijoolleen keessaa baqatteetti jettee kaateeti seena dhiiche malee ijoollee tuma keessaa muluu caccabsee keessaa guurtee dhaantee keessaa feete. Nuutu egi saatii lamatti doormii keessa cufannee keessa seenne osoo keessaan baay'een isaa saatiin isaarraa keessaa baane bakka saatii san takuma kaafee nyaannee nuyi karaa bannuun barbaadannee gidduu keessaa baane.
Gaazii namatti naxxi jechuun nammaanta gaazii itti naxxi ijoolleen egi doormii kee jiratti tafuufte.
Akkanumatti ijoolleen doormii jirtu gaazii kaan tokkochee doormii gubbaa buuchi achii bakka ijoolleen gubbaa ijoolleen.
Keessa ba'a jechuu moo
maaltu bishaan barbaadachaa yookaan dhiisa galaa jechaati ijoolleen eegi ilkisii gubattee namuu bishaan barbaadachaa doormii keessa yaa'a eegi doormii keessa ijoolleen yaate isin bakka doormii jala waan ta'eef tuufee achi dhaantee fitte achi caccabsitee isin ol duuddee kaate bakka keessa barbaaddee guurtee keessaa feete.
Ijoollee ta'a doormii cufumu moo ijoolluma walumattu iyyuu ijoollumu cufumu doormii dhiira moo doormii dubraa moo.
Doormii cufa duraatiin jammari nama dheessee keessaa ba'e malee namni nuuhan tokkochisaatu.
Yuunivarsiitiin tun ijoollee agami keessa baratila.
Yoo xiqqaate barataa 2012 nga namni kun baqatee bakka keessaa yaadde.
Amma ijoolleen itti dachaatumoo haan ala jira haan keessa jira dachaatee barattumoo maan jette ijoolleen.
Ijoolleen karaa itti dachaatulleen ammaaf hin beekamu guyyaa onanaalle gaafa arbiilleen keessa bullee innaan saatee halkanii jiran walakkaan nu duuddee nuffatte shamulte. Halkan buluu rakkisaa waan teeteef yoo ollaa keessa barbaadanii kamulaan malee namichi bula dhiyaachi deemu tokkochilleen hin jiru. Dhibeechi keessa jiru islaa eegi namni gaaffii tokko gaafate taadhadhanee yookaan barattoota namansiisu malee nama waan tokkoon balleessin nama hiriira tokkoon bahe akkanumatti gaazii itti naqanee kutaan dibu jechuun waan akka malee nama gaddisiisaati. Yookaan hin baratanii yookaan gidduu hin baratanii yookaan gidduu yaatanii bakka akka jedhan qofa.
Rakkoo barattootii himatti tanaaf nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun obbo Tashoomee Jifaariiti bulchaa godinaa Gujii Lixaati.
Ani achi waan hin turreef koo waan qabu. ijoolleen barumsa wal dhoowwitee warra kifaa jiraachuu ishee quba qaba. Hin barannu gidduutti sanarraan kanafe rakkoo isaanii qaqqabe annatee hin jiru.
Dhagaa hin jiru. Ammoo atin achillee hin jirtu taatullee gala. Iyyuu baruu diirama jechuun uummatni daangarra dhumachuu jira. Ammallee COS nuun taane jetteetiin ijoollee rakkoo himattee jennaan agi tokko dhaananiitiin gibbii baasanii yookaan ammoo mooraa keessa baasanii agi tokko gaaziitti afuufanii agi tokko ammoo irreen koota sagalee nyaadha jedhanii achisiisanii agi tokko baqannee ala jirraayyuu jedhaa dhiyoo tanaayyuu barachuutti hin jirru jettee ijoolleen Oromiyaan nu himaa jetteetiin ijoolleen rakkina kanaa kan himachuu jirti jedhanii tanallee dhageenya
boo. Waan hin beeku yeroo darbe rakkoo akkasumatti rakkoo bulchiinsa gaarii barachuu hojiin jiru himattee kanarraa ka'ee qaamni mootummaa ministeerri barnootaa. Qaaman dhaqee ijoollee dubbisee rakkoo jirus maanejimentii naannoo sana jirus kan rakkoo isaan jedhan hunda hiikee jira. Sun immoo kan godhamuuf barumsa isaanii karaa nagaatiin akka barataniif maaliif barumsa dhaabanii rakkoo furamu tokkollee jiru barumsi illee dhaabbachuun qabu gaaffillee yoo qabaatan barachaasuma gaafachuu malanii kana mijeessuuf jecha gaaffii isaan kaasan kaaffee wajjin kan jiru pirezidaantii yuunivarsiitii wajjin kan jiru rakkoo sana hiikuudhaaf hojii hojjetame rakkoo sun hiikkatee jira waan isaan yeroo sanatti kaasan sun jechuudha.
Ijoollee wanneen isin jajjabeessitee jechuu jirtu rakkina uummata keenya daangaa irratti namni miidhamuu jira namni dhumachuu jira kan danda'e awwaalannaa kan qabate dandeenye barbaadannaa jennee gaafannee jechuu jirti gaaffii akkasii gaafachuun sila seeruma moo seeraa miti jechuun gaaffii maal moo gaaffii maliin gaafachuun
dhibuwa. Gaafachuu hin danda'a hundi keenya gaafachuutu jira inni gaaffii sanamaa garaagarummaan qabnu garummoo iyyuu gaaffii sanas gaafachaa wanti sirraa'u qabu akka sirraa'u gaafachaa hojiin baruuf barsiisu garuu addachituu hin qabu.
Ijoollee wanti.
Yoo nama miidhame rukutame gaafachuu jira kan haalallee mijeessanii as gaafachan gochuu hin dandeenye rakkoon qabu inni garuu bakki nuti ta'uu qaba jennee ijoollee wajjin kaasaa jirru simaas jirru. Barumsa barachuu qabani barumsa dhiisuun eenyuuf fayyadu. Karaa kanaan simaa jirra haa ta'uti namni barachuu barbaadu jira namni immoo sababii adda addaatiin barumsi kun akka daancisu barbaadu jira. Kanaaf baay'een isaa barachuu barbaadu namni xiqqoo ta'e immoo barumsa kan addaan kutuudhaaf fedhii qabanirraa taanee warra baratanii sodaachi jira. Kanarraa kamiin tumne gumsaa shakkii waan uumameef naannoo sanatti galee akka galees nan beeka. Kanan manaan jettu kana karaa sana waan ta'e ani kuban qabu oduu gabaasa akkasiis hin qabu jechuudha fudhachaa ture odeeffannoo achi jiru.
Ijoolleen barachuu mufeenuuf agammaa turreetiin gaafachuu jirra dhiyoo tanaayyuu gaafachuu jirra barachuu feena tanaaf akkuti dhiyoo tanaayyuu turreetiin gaafachuu jirra taatullee. Waraanii haan gibbihee jira haan ammoo ala jira dallaqee jira haan dallaa ala jira kana dhufeetiin akka nu rakkisuu jira ijoollee durba taanaan tadhiira taanaan walumaa qabanii nama argani bobborossaa dhadhaanuu jiranii agi tokko baqate keessa baay'ee jedhanii yoo miti deebite qoratte waan ijoolleen jechuu jirtu kana botashoome amma ala jiraan.
Ammas odeeffannoo fudhachuu nan danda'a inni guddaan garuu rakkoon kun rakkuma isaan uumanirraa waan dhufuu danda'u jechuun mana barumsaa keessaa waraanni barbaachisaa miti ijoolleen walii galtuu dhabdee tasgabbooftee hojiin baruuf barsiisu waan addaachisee jiruuf qaamni ta'e immoo iyyuu sodaannaa haala keessa jiru sodaachisee jira. Yookaan baanee garuu qabnaa waan jedhu waan kaasaa turaniif qaamni nageenyaa akka eegamu godhameera.
Yoom deebite hin qoratte maan jennaan ijoollee mammadooftileen dhageenya hospitaal jirti jedhan hospitaal bulee uraa nam hedduu jira jedhan yoom deebite qoratan bobbata shoomatileen ala jiraa jette.
Ifaanis deebuun danda'a boruu gahee qabaa boruu oolee deebuu danda'a.
Dansaayyee yoof taan deebite ijoollee mammadoofte jedhan tan hospitaal irra deemte laalte doormi cacaacabte jedhan balbal cacaacabte jira jedhan tanallee waan hidhattee deebite ol odeeffannaa.
Amin.